Vítám vás při naší přednášce Duchovní univerzity Bytí. Děkuji za vaše podněty, dotazy. Pokusím se odpovídat, jak nejlépe dovedu. Tak hned první. Budou to předložené odpovědi. Má myšlení a konání lidí vliv na počasí? Ano, má. Přesto, že většina současníků by jen těžko hledala důvod tohoto jevu, jak by mohlo souviset nějaké myšlení s nějakým počasím, tak tomu tak opravdu je. A nejenom co se týče myšlení lidí, ale má to svoji spojitost i s osudem, třeba s osudy celku, velkých větších celků. A můžeme pozorovat někdy, aby to nebylo tak jednoduché, tak ne vždy, protože tady musíte opravdu hodně vědět, abyste dokázali rozlišit, tak někdy vidíme, že děje, které jsou pozitivní, které přinášejí nějaký pokrok a tak dále, sebou přinášejí i pěkné počasí. A zase naopak děje, které přinášejí tedy utrpení, pokles a tak dále, jsou někdy provázeny tedy tím počasím nedobrým. Vzpomeňte, když k nám začaly proudit davy, které přicházely v asi nejtěžší chvíli našeho národa, byl nejvíc ohrožen, a kdy teda byla zabrána Česká republika, a soudím, že tehdy pršelo. Vzpomeňme na další podobné zkušenosti. Naopak, při některých návštěvách jsem mohl pozorovat i při státních návštěvách, že bylo najednou krásně. No a abych nechodil daleko, tak víte, my děláme každý rok slavnost. Říkáme jí Den otevřeného dveře, protože v tento okamžik je velmi, velmi jaksi prospěšné duchovní klima, prostředí. K Bohu je blíž než v celém dalším roce. Je to důležitý, velmi důležitý den. No, hodně jsme už za ta léta zažili. A v jednom z těch let to bylo zvláště nápadné. Už jsem se o tom několikrát zmínil. Zjíždějí se lidé z celé republiky, z Ostravy, z Brna, z jihu, z Českých Budějovic, ze západu, z Plzně, z celé republiky. A ten den bylo příšerné počasí. Byla tak nízká oblačnost, že se dotýkala země. Po celém území republiky pršelo. To jsme to věděli od těch lidí. Byla to prostě hrůza. A začali jsme duchovní obřad na řípu ve 12 hodin, jako vždy. A během 5 minut se nad řípem vytvořil kruh o průměru několika kilometrů a začalo svítit sluníčko. Tento děj pozorovali i jiní z dálky. Dokonce se o něm prý psalo i v nějakých novinách. Takže tady jsme viděli tuto zvláštní souvislost. A proč souvislost? Když jsme se potom dívali na fotografie z téhle doby, tak jsme najednou viděli, že na nich je cosi zvláštního. Prostor byl najednou vyplněn jakýmisi podivnými bílými body. Těžko říct, co to bylo. Možná Boží milost, která se zhmotnila. Pak ještě mnohokrát se pozorovaly podobné úkazy. Bylo to vlastně podobné jako při mnoha jiných zkušenostech jindy a jinde. Když tedy člověk myslí harmonicky a s určitým, řekněme, určitou nadstavbou nad svým osobním stavem, pak se může stát i takovýto jev. Zase naopak, když přichází negace, může to být jinak. Vzpomínám na svoji přednášku v Jablunkově. To už je strašně let, těsně po revoluci. Já jsem začínal přednášky na Moravě a věru, že v mnoha případech ty přednášky nebyly vnímány s nadšením. Teď si představte, dojíždím jako často na poslední chvíli na přednášku a ten kulturní dům má vstupní foaje, já zastavím, je tu vichřice, najednou přichází, topoly před domem se ohýbají pomalu až k zemi, no prostě Čína. Tak vejdu do toho foaje a tam stojí skupina v kruhu velmi velkých mužů a říkají mi, abych odjel, že mě tam nechtějí. No a tak to bylo možná také v nějaké souvislosti. Bohužel mám ještě jednu zkušenost. Můj dlouholetý přítel, s kterým jsme strávili mnoho chvil o samotě v horách, mi přinesl ukázat knihu, kterou dostal od kohosi svého známého a ona to byla kniha, nebudu ji ani vyslovovat. Já mu říkám, musíš se rozhodnout, co uděláš. Tím, že ji začneš číst, do ní vkládáš svoje vědomí, hladíš se k ní. Musíš se rozhodnout, chceš to, nechceš to. A když řekl, že tedy by to nechtěl, tak jsme tu knihu vzali, zabalili jsme ji do novinového papíru a ovázali motouzem. Nevěděli byste, co se přesně v té chvíli dělo. Opět, za okny bytu v paneláčku, asi tak třípodlažním, se najednou objevila vichřice. Koruny stromů se ohýbaly. Přesně v té chvíli, když jsme tohle udělali. No, nevím, jak to dopadlo nakonec. Doufám, že jeho zvědavost nezvítězila. To nemusí každý číst. A tak dále. Čili ano, vliv tu nesporně je. Může být i zásadní. A v dnešních dobách to není až tak zase časté. V jiných kulturách v minulé době bychom mohli uvažovat o tom, že tyto věci měly mnohem větší rozměr. No ale nechme to minulosti. Takže jsem pravidelným účastníkem večerních působení. Cítím pozitivní účinek, měli jsme i pár zvláštních stavů a chci se zeptat na jeden z nejzvláštnějších. Asi v polovině působení, jako bych se ocitnul ve vesmírném prostoru, který je zaplněný částicemi, které spirálově rotují. Cítím se být součástí jevu, ale jsem jen pozorovatel. Určitě mi v tomto okamžiku chybí pojem o čase, že se mění tím, když působení ukončujete a u mě nastává pocit, že mé já není schopno se hned vrátit do těla a zkusit se pohnout nebo nadechnout. Vím, že bych v tomto stavu mohl ještě pár zlomků vteřiny vydržet, ale nejsem si jist, zda bych to dobře rozdýchal, protože ztotožnění se s tělem po působení je pro mě vždy trochu leknutí. Jaký je na to názor? Podívejte, zdaleka ne každý v té životní praxi má konkrétní a reálné zážitky. Každý tedy zažívá to, co mu odpovídá, jak už jsem řekl, je to různé. Když se působící napojuje, je to cesta mimo čas a prostor. A někdy se stávalo v minulosti, nevím zdali dnes, že jste mohli vidět v rychlém sledu několik třeba minulých životů. Někdy se mění i pohlaví, ohrůza. Chvilku je ženou, chvilku mužem. Takovou zkušenost mělo mnoho lidí. To také je v bilokace, kdy můžete někdy za určitých okolností, je-li pro to důvod duchovní a jestli to ti nahoře povolí, i vidět konkrétní hmotnou podobu. Co se týká toho, co zažíváte, je to projev naladění k tomu, co jsem popsal. A souvisí to s vámi, protože jste vykonával v minulosti duchovní cvičení, které se nějakým způsobem dotýkají toho procesu vlastního duchovního obřadu. Dnešní racionalisté totiž netuší, co to je duchovní obřad. Pro ně je to maximálně téma k výsměchu, často, i když nevždy. Ve skutečnosti je to velmi hluboké, velmi majestátní, vždyť všechno, co se blíží Bohu, je takové. Většinová populace k duchovním obřadům dnes v podstatě nemá ani velký vztah. Je to vnímáno spíše jako divadlo, jako vnější věc. A také tak podle toho je i míra toho propojení, splynutí, vzájemnosti. Ale i to je naprosto v pořádku. Každá doba má své, řekněme, určité motivy. Má taky to, co otvírá. A bylo by někdy dokonce až, řekl bych, nepřirozené, aby se ty doby prolínaly zcela. Ostatně, žádná věc na světě není navždy. To, co dnes je vnímáno, bude zítra hned rozšířeno. No, to, co popisujete, je častý jev u žáka, zvláště tam, kde se jedná o skutečného duchovního mistra. Většina těch, kteří jdou, je zapojena zcela na dosavadní svět. A pak se objeví skutečná podoba světa. A ten žák se lekne. Jakoby ucukne. A zas nějaký čas se trvává, než třeba za 1, 2, 5, 10 životů postoupí dál. Ale nejsme na závodech. Bylo by krajně nesprávné chtít vyvolávat něco, na co ještě není čas. A tak udělejte si inventuru. Promyslete, jakými kroky jste šel, co vás v životě oslovilo, jaké jste měl vize. Případně, kdo z těch vědoucích a vidoucích co vám řekl. Pomůže vám to v orientaci svého stavu. A tak, zhruba, toto jest můj názor. Velmi děkuji za společné duchovní obřady. Vždy se po nich cítím lépe a vyrovnaně. Jednak bych měl dotaz, v roce 18 mě přes noc zalehlo levé ucho. Občasně v něm bolí. Mám zadní rýmu a bolí mě dutina od nosu k uchu. Léčím se už sama. Obklady pátera Ferdy, kurkumou, hned lékaři ani léčitelé mě zatím nepomohli. Špatně se mě dýchá a smrkat nejde. Do lékařů jde o chronickou rýmu, ale ze dne na den stalo se mě to postěhování a další rok stresu v souvislosti s odcházením matky to umocnil. Moc děkuji za případnou radu. Ano, ve skutečnosti naše zdraví, naše duše a těla jsou provázány tisíckrát složitějším předivem, než dnes v dnešní vědě a poznání jsme schopni pochopit. Dokonce ještě složitějším, než kdy kdo pochopil, je to vývoj. V dalších staletích a tisíciletích budeme stále více a více chápat, co je to život, co je to jeho projev. Ten problém, který popisujete, je vcelku čitelný, a na druhou stranu může mít řadu vzdálených vazeb. Píšete o stresu. Stres a imunita, to jsou takoví kamarádi. Čím více stresu, tím horší. Jsou tu další souvislosti. V některých případech například máme v dutinách lecos. Viděl jsem případy, kdy člověku najednou vypadly z dutin hrudky, části, které tam byly jistě velmi dlouho. Viděl jsem, jak z dutiny vystříkla jasně žlutá tekutina, tedy samozřejmě infekčního původu. A v těch dutinách tedy bylo možná po řadu let ložisko, které tuto mikrobiální nákazu udržovalo. A tak dále, a tak dále. Oblast dutin obecně je velmi častým problémem. A to, jak tedy Eustachovy trubice, tak sínu a dalších. Pokud se týká toho zalehnutí ucha, tam můžeme mít nejrůznější možnosti. Buď to je to za bubínkem, kde tedy jsou sekrety, infekce a tak dále. Může to být také ale ze zevního zvukovodu. A to jak, tedy nejbanálnější ušní mas, až po komplikované stavy ušních infekcích, otitis se tomu říká, a zde v některých případech nezbývá, než užít antibiotickou léčbu. V některých případech musí trvat dokonce měsíce. O tom vás poučí lékař. Váš případ to není, ale pro pořádek uvedu i nejhorší variantu. V některých případech prosákne infekce do okolních tkání a do kosti a může způsobit, anebo až výš, a může způsobit mnohem vážnější stavy. Pokud se podíváme do jiných zemí, tak však mě znáte, teďka zmíním něco z té Indie. No tak tam se praktikuje pravidelně, vzpomínám, když jsem byl v Kerale u svého přítele, ajurvédního mistra a mistra Kalary, tedy toho velmi pozoruhodného umění, tak jsme každý den ráno začínali tím, že jsme naplnili svoji konvičku vodou s odvarem z bylin a také solí a proprchovali jsme tyto dutiny. Takhle na jednu stranu, na druhou stranu a tak dále. Kdybychom chtěli být dokonalejší, pak použijeme v Indii asi nit, u nás jako možná gumovou nit. A tou se čistí zase dutiny až do krku. Strkáte ji do nosu, až vám vyleze krkem. No, a zase to znášejí velmi různí lidé různě. Někdo znečistí své okolí a někomu to nedělá vůbec nic. Přiznám se, že patřím k lidem, kterým to nedělá vůbec nic. No, takže to jsou věci, které třeba vidíme zde. Vedle třeba těch domorodých starých receptů, které se snaží posilovat imunitu a jinak. I v biotronice jsme viděli občas, i když přiznám si, že v posledních letech příliš toto nebylo předmětem, ale občas jsme viděli jevy, kdy pacient hlásí, že se stalo něco pozoruhodného. Že se nahnul nebo smrknul a najednou z jeho dutin vypadaly opravdu pozoruhodné věci. No. Občas se také pozorovalo zmenšení síly sliznic, které v dutinách často mývají poměrně velkých rozměrů. No a tak dále. Samostatnou kapitolou je Eustachova trubice, která vyžaduje určitý specifický typ zásahu. No. U mnohých z vás je určitě zkušenost, že když lékař vzal do ruky takovou velkou injekční stříkačku, skoro hasičskou, a namířil její hrot do vašeho ucha a zatlačil, že z toho ucha vyteklo cos, ale vy jste zároveň začali slyšet. Takže i to je jeden z důvodů potíží se sluchem. Dokonce dosti častý, protože se ucho nedokáže vždycky dobře zbavit toho mazu, který zde je. Tak ať se vám to všechno daří. Ať se to zlepšuje a někdy by bylo třeba zjistit v tom terénu, oč se opravdu jedná a podle toho přizpůsobit ten zásah. To udělá váš lékař. Tady dneska všichni děkují. To jste mi snad seřadili schválně. Dobrý den, pane Fajfře, ale všichni ne, tady mám taky negativní. Chtěla bych vám moc poděkovat za každodenní živý duchovní obřad, který vysíláte, a za rozhovor v cestách k sobě. Často se k němu vracím, dělá mi dobře na duši. Moc vám děkuji za všechno, co děláte, hlavně se opatrujte. V pokoji. Ano, ale teď vážně. V cestách sobě jsem odpovídal velmi rád na tyto otázky, protože jsem měl proti sobě člověka, s kterým bylo radost rozmlouvat. A tak v té chvíli to bylo velké potěšení pro mě. Nyní uvidíte v úterý ve 12 hodin naši slavnost. Slavnost na řípu bez řípu. I když, jak uvidíte, bude to úplně jinak, než jste doposud tyto slavnosti mohli vidět po těch 27 a více let. Už je to obrovská tradice. Tisíce a tisíce lidí vystoupili v příležitosti této slavnosti na říp. Zde jsme měli, jak už jsem zmínil, obřad a pak do Soukenické, do Biotronického centra sociální pomoci, které je sídlem nadačního fondu bytí a dalších organizací, a který nám všem slouží už po léta. Takže to byla druhá část. I to, co uvidíte za pár dní, má toto dělení. První část je věnována řípu a druhá Biotronskému centru sociální pomoci. Ale tentokrát je to opravdu jiné. Je to i jakási reminiscence, jakési shrnutí těch let, které máme za sebou. A je to i doufání v ta léta budoucí, že se zde opět bude moct sejít při dnu otevřených dveří. A tak v neposlední řadě tento pořad supluje také tento den otevřených dveří. Pro vás, pro všechny. No, budeme tedy si všichni držet palce, vidíte, ať všechno dobře dopadá. No, mám tady dva, to už jsem četl, a mám tu dva ohlasy na naši znělku. Zdá se vám příliš agresivní. No, to máte tak. Tolik agresivní není znělka, ale to, co zobrazuje. Ona zobrazuje agresi lidského druhu. Ale přesto kvůli vám, i když vás je jenom pár, tu znělku upravíme. Tak, abyste byli v klidu. Dokud budete moci být v klidu. Rozumíte mi? Takže tak. Jaký máte názor na dýchání podle Hoffa? Posouvá hranice vědy, vylezl na Mount Everest do 7000 jen v šortkách bez kyslíkové bomby, zlikvidoval viry, které do něj pokusně napíchali, a mnoho dalšího. Hodně lidí nyní podle něj dýchá a otužují se v ledové vodě. No, ptáte se na můj názor. No, tento systém tak vzdáleně má něco společného s užíváním prány a tumu. Kdykoliv se otužujete, tak se vlastně učíte přivádět své tělo do stavu, kdy je odolné vůči chladu. Musíme si položit otázku. Samozřejmě je tu ta hmotná souvislost, to znamená kvalita kontrakce či roztažení vašich cévek, kvalita prokysličení a tak dále. Na druhou stranu to vysvětlení úplně nestačí. A tak se zdá, že tento stav samozřejmě bude působit na vaše zdraví. Co se týče dýchání, tak to je samozřejmě jeden ze základních zdrojů vašeho napojení na silové prostředí kolem vás. Je omylem domnívat se, že zrychlený dech je pouze vyvolán potřebou kyslíku. Nejenom, že přijímáte více kyslíku, ale také jste více napojeni na své okolí. Také zrychlujete hodinky svého organismu. Pochody a procesy se zrychlují. Je tam ten prvek žáru. Když se podíváte na tibetského mnicha, který vezme kyblíček a takovou jakoby trochu sekerku a vydá se k břehu jezera, kde si vyseká v ledu díru a pak naplní kyblíček, začne se tím kyblíčkem polévat, tak i když nemáte povědomost o tom, kolik tam je stupňů pod nulou, tak rozhodně teplo tam není. A on má svoji koupelnu na ledu. A nezdá se, že by zvlášť trpěl. Rozhodně nemodral jako našinec. No. Už jste někdy zkusili hupsnout v horách do vodopádu? To je vám bez přípravy docela zážitek. A tak dále. Čili jistě zde narážíme i na odvěké a starověké umění člověka vytvářet vlastní zdroj. Vzpomeňte na Tibet. Mniši se předháněli v soutěži, kdo odpaří více prostěradel za jednotku času na svém těle při velmi mínusových teplotách. A tak dále. Budeme si muset ještě hodně zvyknout, že v naší fyziologii, učené na lékařských fakultách, není zdaleka vše, co by tam mělo být. Jdeme dál. Při přechodu na stravu bez masa jsem to chtěla, ale stále nic. Nyní skoro 2 roky maso nepotřebuji. Za to vám upřímně děkuji. No tak já v tom zase tak děkuji za poděkování. Má otázka se týká očkování dcery. 9 měsíců žije v Německu a byl tu tlak ze strany lékařky a stále mám pocit, že dělám chybu. Nechcem dát dcerku očkovat, nemám důvěru v látkám v nich obsažených. Tu je povinné očkování proti. Nevezmu ji ani do školky a tak dále. Hrozí pokuta. Chce, aby měla normální život, ale už jsem celá z toho zmatená. Nevím, co je správné a co ne. Tady je každá rada drahá. Když se podíváte na tuto oblast, zjistíte, že tedy většinová společnost lékařů očkování podporuje. A uvádí jako argument vymýcení obrny dětské, neštovic a dalších nemocí, které provázely minulých staletí lidi. To je velký úspěch. Na druhou stranu jsou zase druzí, až jsou v menšině, kteří o očkování nemají mnoho dobrého, co by řekli. Jsou tu argumenty typu imunomodulátorů, které jsou součástí očkovacích látek. Jsou tu argumenty typu, řekněme, čistoty očkovacích látek. O tom se běžně nedozvíte. Byly dva kdysi základní způsoby. Jeden vytvářel látky daleko šetrnější, druhý méně. V dnešní době se věci posunuly do netušených rozměrů. Dnes máte očkovací látky, které dokonce jsou zcela umělé. No. Očkování vzniká proto, aby jsme nahradili neschopnost většinové populace se vyrovnat s infekčním agens. Byla by to dobrá pomoc pro čas nouze, ale je to pouze pomůcka, nikoliv cesta k léčbě. Cílem by mělo být vyvolat v člověku přirozenou komplexní imunitní odpověď a zabývat se tím, co této komplexní imunitní odpovědi v našem životě, v našem životním stylu brání. Pak by se mi odpovídalo mnohem snadněji. Dnes tedy vidíme, jak se propadá lidská imunita do nečekaných rozměrů. Vidíme, že každé už pomalu druhé dítě je větší či menší měrou alergik. A tyto geny se nadále předávají v populaci. Alergenů neubývá, je jich mnoho. A tak i tato nemoc má poměrně dobrou naději na pokračování. V kombinaci s genetikou. No, co dál? Jsou tu i nešťastné případy. Každý lék má určité procento rizika. Cílem je, aby to riziko bylo co nejmenší, a tak v těch nejhorších případech se jedná o zlomky. Ale jsou. Určitá jakoby podoba guidelineu v přístupu k imunizaci mne osobně, ač nejsem imunolog a nemám v tomto co radit, mě to nepatří. Mně připadá nápadná. Člověk jeden oproti druhému může být velmi různý, tak i u dětí. Je tu rodová zátěž, jsou tu jiné zátěže. A podle toho by se možná mohlo také zohlednit, do jaké míry, jak a kdy budeme imunizovat. Mohlo by se s tím možná předejít některým případům, které jsou nežádoucí. V některých státech šli cestou, která se dá nazvat racionalizace očkování. Už to nejsou dvojkombinace, trojkombinace, Zadlouho se dočkáme nějakých 16 kombinací píchnutých v měsíci po porodu málem. No tak nezlobte se, tady mám i já vážné pochyby, ale znovu nenáleží mi to komentovat. Obraťte se na lékaře. Já opravdu nejsem imunolog, jen užívám selský rozum. A můj selský rozum mi říká, že tedy jedna věc je, řekněme, ta účelnost a druhá věc je vlastní provedení. Či neporadím vám. Toto jsou velmi složité otázky. Jsou státy, které na až takové podobě imunizace netrvají. Znám případy, kdy naše třeba české matky vozily svoje děti do Rakouska přes hranici, aby tam mohli chodit běžně do školky, protože u nás to možné nebylo, když to tam ano. A tak dále. Čili věc je v řešení. Musíme počkat, jak pokročíme. A to, co by pro mě bylo nejlepší, další rozvoj vědy, další stále lepší a kvalitnější, tedy nástroje, které budou mít stále méně a méně nežádoucích účinků. Potom to bude nádherné. A opět metoda Hoffa. Popisujete, jak se to má dělat. No to najdete na internetu. Ano. Zajímavý efekt jest i v tom, že lidé, kteří praktikují tento systém, údajně dokážou nedýchat i 3 minuty a déle. Trošku se to podobá freestylovému potápění. Viděli jste to? Asi ano. Tito lidé se ponoří do neuvěřitelných hloubek po neuvěřitelně dlouhou dobu. A zase jsme u toho trapného duchovna, prosím pěkně. To nám dělají snad té vědě na schvál. Kde tito špičkoví jedinci se vždy zároveň věnují meditaci a duchovním praktikám. Daleko výkonnější byli ovšem jogíni. Ti dokázali nadýchat 100 násobky této doby. 1000 násobky. No, už jsem kdysi říkal, můj nejpozorhodnější pacient, kterého jsem měl ve své ordinaci, byl muž, a teď bych to nerad zvojtil, nedýchal jistě déle než 20 minut. Bez akce srdeční. Poté byl oživen a to, co zůstalo, nebyl ani apalický syndrom, ani nějaké vážné následky. Pouze ztráta jistého segmentu paměti, a to ještě neúplná. Pouze poškození. Jsou tu jiné případy, kdy lidé byli probuzeni na márách, vzpomínáte. Vezou nebo štíka na funus a spadne jim z már. A probudí se. Přitom prokazatelně předtím nežije. Zajímalo mě, jakou na to má odpověď fyziologie. Naše medicína. Zajímala se někdy o tuto oblast? Nevím. Měla by. No. Možná právě proto v Tibetu se neboštíkům běžně dávali takové podivné trubky do hrobu, aby si mohli zatroubit. Když jsem si ji pořídil, tak jsem to nevěděl. Dneska jsem klidnější. Doufám, že ji přiložíte. No. Čili znovu. Naše určitá omezenost myšlení, přístupu, vnímání, která se často halila do roucha vědeckosti, nám stajila mnoho výjimečných jevů, které stály za skutečné prozkoumání vědou, pochopení a přinešení toho prospěchu možného vlastně celé společnosti. Tedy jednou z největších chyb je selektivní vybírání. Je to ta společnost, abych se neumazal, abych nevypadal hloupý, abych se nestrapnil, abych nepřišel o své vědecké jméno. Můžu se věnovat tomu a tady už ne. To by nebylo apetitlich, rozumíte? A tak tohle by se mělo ve vědě určitě odstranit. Aby vědec nebyl v nebezpečí, aby všichni ostatní jeho kolegové vnímali jeho snahu, a když přijde na to, že je to hloupost a nesmysl, aby to nespojovali s ním, ale aby to chápali jako slepou uličku, kterou se šlo a která nikam nevedla. To není žádná hanba. Takže tak. Myslím si, že přicházejí velmi nadané generace. Mnozí z těchto lidí projdou důkladným vzděláním a stanou se z nich špičkoví vědci. Myslím si, že duch doby bude stále více směřovat k tomu, aby i věda byla svobodná a aby byla tvořivá v této oblasti. Ona je tvořivá jinde, samozřejmě. Ale aby se tyto oblasti příliš takto tvrdě necenzurovaly jako doposud. Popisujete svůj osud, já to nebudu číst celé. No, bylo přislíbeno možnost učit na fakultě, udělal jsem si PhD a když jsem ukončil, tak mě tam najednou nechtěli. No, po roce zrušili moje další místo. V dalším místě, které jsem dostal, procházím šikonou, která vyústila ve fyzické napění, pak teda invalidní důchod, 3 roky práce administrativně a všichni se ke mně obrací tak trochu zády. Zatělo se mě úplně vše, už nemám sílu se zvednout, ale no tak. Za ty všechny roky tolik času, úsilí, peněz a vše je pryč. Nebýt matky, tak živořím. Prudinka mě s úsměvem řekla, že mám podat přihlášku do prvního ročníku, novou. No. V palmových listech mě bylo řečeno, že práva je cesta, i cesta, jak jdu, je správná. Nyní říkají, že to nebyla dobrá cesta. Tak vůbec nevím. No, podívejte, palmový list tu není proto, aby určoval vaši cestu. A pokud je tam zásadní rozpor, tak se musíme ptát, proč. Proč jeden zdroj mluví tak a druhý jinak. Může to být skutečné souvislosti s osudem, ale velmi často to může být také proto, že jeden z těch listů nebyl zcela přesný. Je to vzácné, ale stává se to. Pokud ovšem mluvíme o oblasti podvodníků, tam je to pravidlem. No, tak co s tím? Co máme, to máme. Všichni žijeme s tím, co máme, co nám Pán Bůh dal. A ať je, co je, vždycky je tu nějaká cesta, kterou můžeme najít a po kterou možná jsme měli jít, anebo půjdeme a bude nalezením toho smyslu. Mnoho lidí hledá smysl svého života celý život. A třeba ho naleznou až ke stáru, nebo vůbec na smrtelné posteli někdy. No? Jiní, těm je to jasné už od kolébky. Ti to mají nastaveno. Kdyby to bylo jinak, bude to nepřirozené. A něčím ty lidi zřejmě odrazujete. Nebo je to osud. Proč ne? Každý osud se musí žít. Obraťte to. Ta sklenice je dopola plná. Máte maminku. Máte kde žít. Máte podmínky pro to, zřejmě, abyste mohl pracovat v oboru nebo v oblasti, která vás zajímá soukromně. A jestli profesionálně, kdo ví, jestli z vás nebude úžasný malíř, básník, skladatel, cokoliv. Zda neobjevíte další kamínek z té hory vědy, která tady je. Či cokoliv jiného. Vzdělaný jste, intelekt máte. Větší než drtivá většina ostatních. A tak ho využívejte k tomu, co by se dalo. A ne k tomu, co nejde. Zkuste to. Přijměte tu rovinu. Odpoutěte se od těch lidí, kteří jen podlehli své slabosti. Nebyli dost silní, aby nepropadli zlu. Třeba i směrem k vám. No, tak je politujte a modlete se za ně. Jsou toho velmi potřební. Zdravím. Co je možno udělat, když potkáte někoho, jak jste říkal, černý jako bota? A pokud jejich působení zasahuje syna, je možná ochrana, ústup z cesty, vyslání lásky, to je všechno možné. No. Jak se bude rozvíjet věda, začne zasahovat i do oblastí, které jsem naznačil před chvílí. Oni nejsou stvořeny někým, ale jsou součástí paradigmatu naší reality. Součástí tedy toho je i bipolárnost, tedy dualita našeho prostoru v každém slova smyslu. A to na poli zážitků, stavů, na poli osobních stavů a vyspění, osudových souvislostí a jinak. Jsou zde tedy možnosti setkat se s dobrem i se zlem. V obou dvou případech i velmi velkým dobrem a i velmi velkým zlem. Jsou tu tedy pro některé lidi úkoly k řešení. Pokud se podíváme do minulosti, lidé se vždy obraceli s prosbou k Bohu či ke všem, kteří stojí v tomto prostoru na straně světla, prosili o pomoc a jejich prosby byly vyslyšeny tou měrou, kterou mohly být vyslyšeny vzhledem k dalším souvislostem. Někdy je důvodem přiblížení se magickým rituálům v minulém životě. A ten zájem se jakoby přelévá do života budoucího, kdy to zlo po vás sahá. Jindy je to stav vaší duchovní osobnosti. Čím stojíte výš, čím více světla, tím se snaží více temnota vás z cesty strhnout. Vzpomeňte na jednoho z velkých církevních reformátorů, který je obtěžován ďáblem a proslavil se tím, že po něm hodil kalamář, plný ingoustu. Nemyslím si, že s úspěchem. Ďábel má jistě ďábelské vlastnosti. A tak házet po ďáblech kalamářem, to není dobrý nápad. Ale musel si ulevit zřejmě. No. A vyjádřil s tím ten náboj toho odporu. No. Důsledně se vzdát všeho, co souvisí s těmito projevy. Tedy ve svém zájmu. Odejít od toho. Vůbec to neregistrovat, vytlačit to ze své mysli. Protože často ta oblast zla se snaží vytvářet most. Most, který se dá nazvat mostem telepatickým. Je snaha vyvolat vaše myšlenkové zaostření, zájem o něco. A to i negativní, strach, či jinak. Protože když na to myslíte, tím se k tomu ladíte. A tím vlastně jako byste usnadňovali tu cestu mezi zdrojem a vámi. Velmi důležité je taky myslet na jakékoliv zlo s láskou. Protože pravým vítězstvím zla je, když jeho činnost způsobí, že jste stejní. Že tedy vysíláte zlo na někoho jiného. A můžu vás ujistit, že nejčastěji na toho, kdo s tím nemá vůbec nic společného. To je malé vítězství zla. No. Čili oddělit se od toho, nemyslet na to, neladit se k tomu. A pokud vás někdo kontaktuje, tak někdy dokonce se tato temná osobnost dá takto poznat. Snaží se vyvolávat pod různými záminkami kontakt, který přesahli tato činnost určitou přirozenou rovinu. Ne, abyste si mysleli, že o každém, kdo vám zavolá a tak dále, že to je temná osobnost. Pozor na paranoju. Ale já se zde bavím o konkrétních projevech toho, s čím se setkávali už indičtí lékaři například v Indii, jako zástupci okupační mocnosti a byli předmětem jistě i jaksi ne zcela lásky některých domorodých obyvatel a tak dále. Byly tam případy nejrůznější, ale pojďme od toho. Čili co nejvíce se oddálit. Škoda, že nepíšete více o synovi. Dalo by se odpovědět hlouběji, ale v zásadě platí toto. S poklonou děkuji za vše. I já s poklonou se pokusím odpovědět. Prosím pěkně, zajímá mě období Lemurie. Je to tak, že 7 plejádských matek vylučovalo ženy mu, aby si ukotvili šamanské energie a nyní v této době se probouzeli a vzpomínali si? No, to je hezká legenda, ano. Ve skutečnosti ale právě v této době konce platonského roku, kdy přecházíme z období ryb do období vodnáře, zažíváme jedno ze dvou krizových období, které nás potkají za 25 000 let, se tento proces, i když trochu civilněji řečeno, často odehrává. Na konci věku, to je nyní, se má snahu probudit vše, co v té minulé době minimálně 12 000 let bylo pěstováno. Tedy nejrůznější duchovní kulty, směry, náboženství, jiné praktiky, které najednou, často jakoby ze vzduchoprázdna, opět začínají sílit a vyrostou. Je to poslední vzedmutí na konci epochy. Později se začnou objevovat impulzy epochy nové. Budou napřed jenom velmi něžné, velmi nevýznamné, ale postupně bude docházet k té generační výměně. Až skončí tento věk, bude tu nová kultura, nové lidstvo, které bude opět pokračovat ve svém kulturním vzestupu, opět po dobu, která vymezena této kultuře. Změní se v mnoha ohledech názor člověka, jak směrem k sobě, tak směrem k tomu, co ho obklopuje. Změní se také mnohé náboženské představy. Náboženství se přetaví více, no, raději to nebudu říkat. Nerad bych byl tím, kdo určuje, protože nechme plynout čas. Má-li se stát, stane se, ač vyslovíme či nikoliv. Lidé musí pochopit, musí získat zkušenost. Musí tedy dojít v té generační změně. Ani ta nebude zdaleka poslední. Je to jen jedna z dlouhé řady civilizací a kultur, které byly, jsou a ještě budou. Já vám vlastně odpovím jinak. Mně pomohlo nejvíce toto. V období hledače, kdy jsem četl značením vše, co mi osud do ruky přinesl ve své době, to jsem byl ještě mladý. Najednou přišla zkušenost, která... No, budu radši mlčet. Cokoliv bych řekl, ono to je. Zkuste si někdy přečíst ze zvuku. Budete-li chtít, ale nemusíte. A zkuste se pochopit ten vlastní systém. Nebudete se muset učit nazpaměť nějaké pravdy. A to nejcennější, co je, to je způsob uchopování problému, které žijete se vším dostupným, co máte. A vždy toho máte dost. Intuice a rozum, zkušenost, zkušenosti jiných a další a další. A když to všechno dáte dohromady a povážíte navzájem, možná, že budete blíže pravdě. Tak ať se vám to podaří. A to je pro dnešek všechno. No, těším se na zítřek. Budeme mít zase přednášku. A pak duchovní působení ve 20 hodin, stejně jako dnes. Pro pořádek bych připomenul, pokud budete chtít, některé novinky. Podívejte, už ji máme. Takhle vypadá. Já tady nechci dělat obchodní zastoupení, ale je to filozofie. To je trochu jiné. Jsou to vzkazy, které mi dal učitel, než odcházel. Jmenuje se to takhle. Je to vidět? Otazník. To je zvláštní, vidíte? No, začalo nám sčítání lidu. Druhá věc, o které jsem vám už mluvil. Je mou povinností vám říci, že je možnost, pouze možnost. Můžete zcela svobodně zaškrtnout o kolonku náboženské přesvědčení. A byl bych rád, abyste věděli, že je tu společenství Josefa ze Zulky, které už tady řadu let funguje jako 38. řádně registrovaná společnost. Můžete a nemusíte. Pro Boha, nedělejte to kvůli mně, ale jenom tehdy, pokud to ucítíte jako správné. No a to je pro dnešek všechno. Za hodinu necelou se uvidíme při našem společném duchovním obřadu. Naschledanou.